Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 4. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Iz Ministarstva financija saopštavaju da će plate u javnom sektoru biti smanjene samo ukoliko dođe do drastičnijeg pogoršanja ekonomskih prilika. Vlada odlučila da ukine plaćanje carinske tarife koja se obračunava u cijenu goriva, pišu dnevne novine. Predsjednik Srbije Boris Tadić donio odluku o skraćenju predsjedničkog mandata. U akciji širom zemlje francuska policija uhapsila 10 islamista. I sadržaja emisije, dok iz Ministarstva financija obećavaju da ako ne bude još veće krize, neće smanjivati plate u javnom sektoru, u medijima se već špekuliše o smanjenju do 5%. Predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević upozorava vladu.
Tako nešto mislim da nije preporučljivo posle svih ovih godina ovako štetnih privatizacija nakon, evo sad, isplivava na površinu sve što su radili svih ovih godina. Tako da ako se već krene u tu priču, da je onda došlo vrijeme da se konačno u Crnoj Gori odvuče crta i za neke stvari da se odgovara.
Iako je Crna Gora u vrhu svjetske liste po procentu turističkog rasta, još uvijek turizam nije u službi domaće proizvodnje. Šta o tome kažu domaći poljoprivrednici?
A pa turizam i poljoprivreda, to je povezano, ko nokat i meso. To je jedno bez drugoga, nikako ne može, po mome mišljenju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novim rebalansom budžeta vlada Crne Gore planira niz mjera kako bi popunila državnu kasu i napravila uštede, a neke od njih su uvođenje novih ili dodatnih dažbina na luksuz, kao što su na upotrebu mobilnih telefona, na automobile sa većom kubikažom i neke druge proizvode, ali i moguće smanjenje plata za 5% zaposlenima koji ih primaju iz državnog budžeta i zamrzavanje povećanja penzija. Što se tiče odluka o smanjenju plata i zamrzavanja penzija, kako kažu izvori dnevnika Vijesti bliski vrhu vlade, one su još pod znakom pitanja. No iz Ministarstva financija saopštavaju pobjedi da će plate biti smanjene samo ukoliko dođe do drastičnijeg pogoršanja ekonomskih prilika. Predstavnici vlade najavljuju da će u narednih 5 do 6 dana početi selektivno da rješavaju zahtjeve bjelopoljskih invalida rada. Pokazali su dobru volju da nam pomognu da se u toj radnoj grupi koja će biti za 5 do 6 dana izborimo za naša prava, rekao je predstavnik bjelopoljskih invalida rada Lazar Knežević agenciji Mina Biznis. Vlada Crne Gore odlučila da ukine plaćanje carinske tarife koja se obračunava u cijenu goriva, pišu dnevne novine. Iz vlade je saopšteno da se pod pritiskom visokih cijena goriva odlučila na taj korak, ali ukidanje te dažbine neće bitnije uticati na cijenu, jer je njen iznos manji od centa. Predsjednik Srbije Boris Tadić saopštio da je donio odluku o skraćivanju predsjedničkog mandata. Tadić kaže da će u četvrtak poslati pismo predsjednici Skupštine Srbije Slavici Đukić-Dejanović, čime će zvanično podnijeti ostavku. Slavica Đukić bi do petka trebalo da raspiše izbore za predsjednika kako bi bili održani istovremeno s parlamentarnim i lokalnim 6. maja. Sudsko vijeće Okružnog suda u Peći odredilo je 30 dana pritvora specijalnom tužiocu Kosova i šefu posebne jedinice za borbu protiv korupcije Nazmije Mustafi. Sud je odredio i 15 dana pritvora za optuženog Rešata Žerku, prenose prištinski mediji. Kako je saopštio Eulex, Mustafa i braća Rešat i Dželadin Žerka iz Đakovice uhapšeni su zbog sumnje da su posredovali kod ljudi protiv kojih su se vodile istrage kako bi tražili i uzimali velike iznose finansijskih sredstava kako se protiv tih osoba ne bi podizale optužnice. Ivici Kirinu, bivšem ministru unutrašnjih poslova Hrvatske, stigla je optužnica za Fimi mediju kojom ga terete za zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Tereti se i da je u razdoblju od avgusta 2006. do jula 2009. godine kao prvi čovjek MUP-a Hrvatske platio toj kompaniji nešto manje od 3 miliona eura za poslove koji nikada nijesu obavljeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska počela je da se povlači iz nekih mirnih gradova i da se vraća u baze sedmicu prije isteka roka za primjenu međunarodnog plana o prekidu vatre, izjavio je zvaničnik sirijske vlade. Ta izjava međutim nije potvrđena, a aktivisti blizu Damaska tvrde da vojnici nisu napustili tu oblast. U samoubilačkom napadu na sjeveru Afganistana poginulo je najmanje 12 osoba, veliki broj povrijeđenih, izjavio je portparol glavnog štaba norveške vojske zadužene za bezbjednost tog regiona. On je precizirao da ni jedan norveški vojnik nije među poginulima. Napad se dogodio u provinciji Faryab. I još jedna vijest, elitna jedinica francuske policije uhapsila je u ranim jutarnjim satima 10 osumnjičenih islamista širom Francuske. Uhapšeni imaju sličan profil kao Mohamed Mera, oni su izolovani pojedinci koji su se samoradikalizovali, navodi neimenovani izvor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Osim zahtjeva da institucije pokažu konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, evropski parlamentarci i zvaničnici koji nekoliko dana borave u Crnoj Gori i pretresaju stepen provedenih reformi, poručili su i opoziciji da ne bi trebalo da uslovljavaju ustavne promjene u oblasti pravosuđa, zahtjevima da se ustavu promjene postojeće odrednice o službenom jeziku i nacionalnim simbolima. Da li će nakon sugestije iz Europske unije opozicija odustati od zahtjeva i omogućiti promjenu Ustava koji je uslov za početak pregovora Crne Gore o članstvu u Uniji, čućemo u priči Srđana Jankovića.
Visoki evropski zvaničnici i parlamentarci sugerisali su opoziciji da prihvati neophodne ustavne promjene u dijelu pravosuđa kako bi bio ispunjen jedan od uslova da u junu otpočnu pregovori o članstvu u Europskoj uniji. Suština ustavnih promjena je depolitizacija pravosuđa, za što je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Prema ranijem zahtjevu Brisela neophodno je smanjiti politički uticaj na način izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Međutim, opozicija je istakla zahtjev da uz ustavne promjene u oblasti pravosuđa bude promijenjen i dio ustava koji se odnosi na identitetska pitanja, odnosno da srpski jezik bude službeni i trobojka narodna zastava. Nakon sugestija europskih parlamentaraca koji se ovih dana nalaze u Crnoj Gori i njihovih sugestija da opozicija ne bi trebalo da uslovljava ustavne promjene pitanjima koje se tiču jezika i nacionalnih simbola, pitali smo Slavena Radunovića iz Nove Srpske demokratije da li će ova partija odustati od svog zahtjeva ili ga odložiti. Radunović kaže da ta partija neće učestvovati u promjenama Ustava.
Potpuno smo nezadovoljni, odnosno naših kolega, prema našim amandmanima i prema našim predlozima ustavnih promjena, tako da mogu da poručim, makar što se tiče Nove Srpske demokratije, da sigurno nećemo biti dio dvotrećinske većine koja je potrebna za usvajanje onih izmjena koje predlaže Demokratska partija socijalista. Nastavit ćemo i jednostavno ne mogu da očekuju od nas saradnju po bilo kojem pitanju dok se ne isprave krupne greške i dok srpski jezik ne bude ponovo službeni jezik. I znate već da ne brajam sve na pojedinosti koje smo tražili.
Izostanak ustavnih promjena bi moglo odgoditi početak pregovora o članstvu, saopšteno je od strane evropskih zvaničnika. Poslanici opozicije nisu podržali zajedničku deklaraciju Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Crne Gore upravo iz razloga što je traženo od opozicije da odustane od postavljanja uslova za ustavne promjene. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije kaže da njegova stranka radi na izmjeni dijela ustava vezanog za pravosuđe, a da vladajuće partije ne žele da odustanu od monopola u toj oblasti. Po Bulatoviću je to ključna tema ustavnih promjena, a ne identitetska pitanja.
Na stolu je sada pitanje pravosuđa i treba to pitanje da se riješi na zadovoljavajući način. Dakle, na tom pitanju Socijalistička narodna partija radi, na tom dijelu amandmana, a mi smo privrženi našim amandmanima koji su u proceduri. O tom potom, kada vlast pokaže da je spremna da napravi promjene s tim u vezi, onda će se donositi odgovarajuće odluke. Dakle, sada to nije tema. Tema je hoće li DPS i SDP da se odatne monopol o pravosuđu i tužilaštvu.
U ovom trenutku je najvažnije da se pred odluku o početku pregovora završe obaveze vezane za ustavnu reformu pravosuđa, kaže Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista, očekujući od opozicije da ne uslovljava drugim pitanjima.
Nek ostanu, kažemo, oni pri zahtjevu, ali nek insistiraju na njemu, možemo paralelno se vodi sa ovim, ali da ne uslovljavaju ustavne promjene, nego da oko pravosuđa. Mi završimo da podignu nivo političke odgovornosti, završimo posao koji se od nas očekuje da bude završen. Očekujem da će pročitati ono što je napisano u toj rezoluciji i da će ozbiljno shvatiti da se radi o budućnosti Crne Gore i da neće ništa uraditi u narednim danima, što će direktno voditi totalnoj blokadi Crne Gore na putu ka evropskim integracijama.
U Crnoj Gori već postoji negativno iskustvo dugotrajnih pregovora, odnosno kada se reforma u jednoj oblasti uslovljava zahtjevima za promjenom odredbi u potpuno drugoj oblasti. Tako je izborni zakon koji se usvaja dvotrećinskom većinom čekao na usvajanje 3 godine zato što je opozicija svoju podršku uslovila uvođenjem srpskog jezika u obrazovni sistem. Izborni zakon je usvojen pred samu preporuku Evropske komisije o otpočinjanju pregovora sa Crnom Gorom o članstvu, odnosno tek kada je postignut kompromis oko imena nastavnog predmeta koji sadrži odrednicu i srpski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mediji u Crnoj Gori prenijeli su da vlada ima namjeru da nastavi sa pritiskom na životni standard građana Crne Gore, što se ovaj put planira kroz 5% smanjenje plata zaposlenima čija primanja stižu iz državne kase. Tome bi morali da prethode teški pregovori sa sindikatima, ali nije isključena ni mogućnost da se vlada odluči na jednostranu akciju. To bi međutim vjerovatno prouzrokovalo dodatno zaoštravanje socijalne situacije, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Pod pritiskom teške situacije zbog gubitničke ekonomske politike i zahtjeva stranih povjerilaca, vlada Crne Gore neprestano pojačava pritisak na materijalno potpuno iscrpljene građane, odbijajući da oduzima imovinu kriminalcima i mnoštvu privilegovanih pojedinaca koji su se obogatili isključivo zahvaljujući privilegovanom statusu jer su bliski sa moćnim pojedincima iz vlasti ili čak pripadaju samoj vlasti. Vlada sada izgleda ima namjeru da zaposlenima koji plate primaju iz budžeta oduzme 5% zarade. Nezvanične informacije govore da se između ostalih mjera rebalansom budžeta planira takav rez koji bi doduše nalagao prethodne pregovore sa sindikatima. Vlast će se međutim možda odlučiti i na jednostranu akciju. Predsjednik sindikata Kliničkog centra Crne Gore, Vladimir Pavićević.
Moguće da oni to jednostrano urade, međutim svakako tako nešto mislim da nije preporučljivo posle svih ovih godina ovako štetnih privatizacija nakon, evo sad, isplivava na površinu sve što su radili svih ovih godina. To je jedan dio kriminala koji su sklapali te ugovore, vrlo dobro iskoristio, vidimo da je bilo i korupcije i razno raznih nezakonitih radnji, tako da ako se već krene u tu priču da je onda došlo vrijeme da se konačno u Crnoj Gori podvuče crta i za neke stvari da se odgovara.
Ugovori i štetne privatizacije koje pominje Pavićević prije svega se odnose na privatizaciju podgoričkog kombinata aluminijuma koji je prodat ruskom oligarhu Olegu Deripaski koji je uz blagoslov vlade ovom fabrikom upravljao nezakonito i nedomaćinski, pa je od nekadašnjeg kombinata ostao samo pogon elektrolize, dugovi od najmanje 350 miliona od kojih će građani Crne Gore morati da vrate polovinu. Vlada je 2009. ruskom investitoru bila žirant za kredit od preko 130 miliona eura koji sa kamatama iznose oko 170 miliona i koje će, pošto neće Rusi, morati da vraćaju građani, jer je aktiviranje tih garancija već počelo, pa će se prva od 23,5 miliona Deutsche Banci isplatiti do sutra. Jedna od posljedica ovih vladinih poteza je i sadašnja namjera koju je objavio Dnevnik vijesti da zaposlene na budžetu sada čeka rez od 5%. Čak četvrtinu od 50.000 ukupnog broja zaposlenih čija primanja stižu iz državne kase pripada prosvjeti. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da bi jednostrana odluka vlade da povuče takav potez bez pregovora bio poguban.
Posljedice bi bile praktično prekid socijalnog dijaloga, znači ušlo bi u zonu jednostranosti, nepoštovanja i evropskih i svih ostalih standarda i da li će ona ući ili ne, mislim da bi to bilo i pogubno za vladu i za njen i dalji ostanak, što će sigurno rezultirati još većima protestima i zahtjev protesta i svih nas i sindikata da ova vlada nije odgovorila i svim izazovima i da nije sposobna da vodi dalje ekonomsku i socijalnu politiku Crne Gore i da je vrijeme da to prepusti nekome drugom.
5% možda nekom zvuči malo. Sindikalci međutim kažu da je to za već minorna primanja značajan rez. Da je država vodila poštenu politiku, siguran sam da bi svi građani u trenucima krize prihvatili da im se plata smanji, ali država je potrošila sve kredite kod građana, kaže predsjednik sindikata Kliničkog centra Vladimir Pavićević.
Svjedoci smo šta su sve radili proteklih godina i tih 5% izvršili udar upravo na one koji najteže žive u Crnoj Gori. Samo da vas podsjetim da veliki broj građana Crne Gore živi od kredita koje ne može da vrati, velika je dužnička kriza u Crnoj Gori, tako da to bi bio jedan veliki udar na budžet zaposlenih. Ovu konstataciju koju sam rekao da građani ne mogu da vjeruju vlasti koja je sklapala ovakve ugovore i koja je dovela državu u ovu dužničku krizu, da bi imali tu volju i snagu da kažem da prihvate dobrovoljno da se zarade umanje za 5%.
Zvonko Pavićević, sindikat prosvjete.
plate u zadnjih nekog godina su se smanjivale, a da ne govorimo o enormnim sada povećanjima cijene energenata, struje, i tih 5% bi bio i tekako veliki udar na standard svih zaposlenih koji su finansirali iz budžeta. Da su to neke veće plate i nešto, možda se ne bi toliko osjetilo, ali u situaciji u kako mi živimo i kakav ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih, i 5% bi mnogo značilo i mislim da bi mnogo iritiralo sve zaposlene i da ne bi ni te 5% prihvatili, ali vlada može sve, vlada je vlada, ali sigurno će s druge strane imati žestoku reakciju zaposlenih, posebno onih koji primaju plate iz budžeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odustajanje irske niskotarifne aviokompanije Ryanair da leti u Crnu Goru, navodno zbog visokih aerodromskih taksi crnogorskih vazdušnih luka, i dalje je aktuelna tema. Dok se Ministarstvo turizma i aerodromi prepucavaju ko je kriv, a Ministarstvo saobraćaja ćuti, turistički poslenici negoduju. Dimitrije Jovićević tim povodom razgovarao je sa predsjednicom Upravnog odbora Turističkog foruma Silvanom Đurašević, koja najprije odgovara na pitanje gdje vidi stvarne razloge što Crna Gora, osim Bosne i Hercegovine, jedina u regionu nije obezbijedila saobraćaj popularnim low costerima.
Mislim da se ovakvim jednim ponašanjem prosto šalje negativna poruka iz Crne Gore. Da pred svaku turističku sezonu najavljujemo dolazak niskobudžetnih aviokompanija i da na kraju dobijemo negativan feedback. Nekako izgleda da posle 17 godina poslovanja ovog koncepta niskobudžetnih aviokompanija u Evropi, građani Crne Gore i turisti koji treba da nam dođu ne koriste ovaj vid transporta. To je avio saobraćaj po nižim tarifama, jel? Posebno s aspekta što je Crna Gora prepoznata kao dominantna avio destinacija. Pravo da vam kažem, ovako ponašanje pomalo vređa građansko dostojanstvo i izgleda da kada živimo u ovom vremenu i prostoru, prosto se osjećam kao da živimo u nekakvim paralelnim svetovima i da nama nije dostupno ono što je dostupno građanima Evrope. Tako da sa tog aspekta mislim da šaljemo lošu poruku i vodimo jednu lošu socijalnu politiku sa aspekta države, da ne kažemo da vodimo jednu lošu politiku sa aspekta ekonomije zemlje, jer je turizam svakako dominantna grana razvoja u Crnoj Gori.
Zbog još jednog neuspješnog pokušaja da low cost kompanije počnu da lete u Crnu Goru, uslijedile su oštre reakcije prije svega turističkih poslenika, ali i razočaranost domaćih putnika, od kojih neke u svemu vide i zakulisne igre sa ciljem očuvanja monopolske pozicije Montenegro Airlinesa. Kako to komentarišete i kolika je stvarna šteta po crnogorsku turističku privredu izostajanjem uvođenja low costera, a koji drastično obaraju cijene aviokarata?
Vrlo dugo se špekuliše sa tom pričom da li država štiti svog domicilnog avio prevoznika. Da vam kažem, to je model da svaka država to radi, ali treba biti realan i racionalan u ovoj priči. Prosto je nonsens pričati posle ovoliko godina da mi ne možemo da nađemo zajednički jezik, posebno sa aspekta što ste rekli štete za crnogorsku turističku privredu. Politika low cost kompanija danas je da se oni izjednačavaju bukvalno sa tur operatorom. Drugim rečima, oni posle jedne godine leta, druge godine, počinju da zakupljuju smeštajne kapacitete u hotelima. Drugim rečima, funkcionišu po principu tur operatora. I danas se razmišlja u svetu da li su low cost kompanije te koje će preoblikovati uopšte turistička kretanja.
Dakle, ističete te pozitivne multiplikativne efekte uvođenja low costera. Na kraju, upadljivo je ćutanje resornog ministarstva saobraćaja. Da li se po vama država u dovoljnoj mjeri potrudila da u crnogorski vazdušni prostor uvede neku od niskotarifnih aviokompanija i ima li nade da u dogledno vrijeme dobijemo tu vrstu konkurencije u avioprometu?
Čitava ova situacija govori o prilog tome da se država nije potrudila kad imamo svake godine istu priču, a da li ima nade, uvek ima nade i uvek se može uraditi. Obzirom na ovaj značaj koji imaju niskotarifni avioprevoznici, sigurna sam da je država ta koja mora da nađe recept, znači mora da objedini sredstva, pre svega sredstva iz budžeta nacionalne turističke organizacije i naravno sve ostale subjekte koji su tu na terenu.
Bila je to predsjednica Upravnog odbora Turističkog foruma Silvana Đurašević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio je da podnese ostavku kako bi se 6. maja sa parlamentarnim i lokalnim održali i predsjednički izbor. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prelomio je da Srbija prevremeno ide na predsjedničke izbore.
Donosim odluku danas da skratim mandat.
Sada je odluka na socijalistkinji Slavici Đukić-Dejanović koja kao predsjednica parlamenta treba da raspiše predsjedničke izbore. Najavila je da će ih vjerovatno raspisati za 6. maj.
Onog momenta kad, jako sam informisana i zvanično budem dobila obaveštenje, obavestiću vas i o tome kada će biti raspisani predsjednički izbori.
I dok Tadić tvrdi da mu je jedini motiv bio da se ne gubi vrijeme za reforme.
Ljudi, ako bismo mi sprovodili izbore i nakon ovih izbora, ne bi bilo političkog prostora za reforme koje nas čekaju.
Većina analitičara nema sumnje da je pozadina motiva da se pomogne Demokratskoj stranci da ostvari što bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Novinar Teofil Pančić.
Ne postoji nikakav drugi suvisli razlog za njegov potez i ne postoji nikakav principijelan razlog za njegov potez, nego isključivo najniža vrsta političkog pragmatizma. Dakle, hajde da se uključim u kampanju moje stranke i da na taj način pokušam da je izvučem na mišiće. Pretpostavljam da će to imati do neke mere pozitivan efekat na neki ukupan skor i samih parlamentarnih izbora, jer jeste činjenica da Tadić pojedinačno nosi neku malo jaču političku težinu nego što Demokratska stranka u ovom trenutku ima i dakle moguće je da je prosto prevagnula ta kalkulacija, ali je to, ako ne razmišljamo iz ugla Borisa Tadića, nego iz ugla interesa društva, to je ono što se zove klanje vola za kilo mesec.
Sam Tadić, koji ne govori o podnošenju ostavke, već skraćivanju mandata, ide na predsjedničke izbore treći put.
Pobedit ću, sasvim sigurno. Ne pobedit ću, nego pobedit ćemo. Kom je najveći rival? Ovo je zanimljivo pitanje. Pa kad se kandiduju, onda ću ja da kažem kom je najveći rival.
Najveći rival bit će mu lider naprednjaka Tomislav Nikolić, koji je na prethodnim izborima u prvom krugu osvojio više glasova od Tadića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je Crna Gora u vrhu svjetske liste po procentu turističkog rasta, još uvijek turizam ne ispunjava svoju stratešku funkciju, nije u službi domaće proizvodnje. Šta o tome kažu domaći poljoprivrednici, a što možemo naučiti na primjeru Hrvatske, zemlje pred vratima Evropske unije, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Svjetski centar za turizam i putovanja rangira Crnu Goru među 10 zemalja sa najvećim procentom turističkog rasta, no njegova strateška funkcija nije ostvarena jer još uvijek nije u službi domaće proizvodnje.
Pa turizam i poljoprivreda, to je povezano, ko nokat i meso, to je jedno bez drugoga, nikako ne može po mome mišljenju.
Ipak može, vidljivo je to u većini domaćih hotela i restorana gdje se umjesto domaćih nude inostrane marke hrane i pića. Mali proizvođači su tako prepušteni lokalnim pjacama i privatnim narudžbama.
Ne, oni nisu zainteresovani za ove proizvode, makar što se mene tiče. Ja još uvijek nemam s njima neku saradnju, ni nekakav dogovor, a i ovo su proizvodi rijetki i oni su dosta i skupi. I vjerovatno se njima to i ne isplati.
Ali uvijek imate klijentelu koja želi da potroši za ovako nešto kvalitetno.
Pa to je stačno, to i ja se čudim da oni ne vode računa o tome, ali vjerovatno se oni na neki drugi način snalaze.
Oranice, bašte, vinogradi i voćnaci čine svega 12% poljoprivredne površine u Crnoj Gori, a plasman proizvoda se odvija najčešće neorganizovano i neregistrovanim kanalima prodaje.
Crnica ima 23 sela. Svaki domaćin možda u 80% domaćinstava ili 90% domaćinstava proizvodi neku količinu vina. A onda turističke agencije malo posvećuju pažnju i trebalo bi više da objasne gostima koji dolaze na Skadarsko jezero, da prošetaju goste, da vide ti gosti malo više nego što vide onako kad ih uvuku ih u brod i iz broda opet da jedu i odmah opet u autobus.
Sve počiva na zdravoj hrani i domaćoj hrani. Da bi se spojilo turizam koji je na dobrom putu kod nas, a i celoj poljoprivreda, te dvije grane da se spoje, ja mislim da bi to bilo vrlo uspješno i rentabilno. I za turiste, i za proizvođače zdrave hrane.
Ja mislim da Crna Gora ima sa svim dovoljno tržišta, da ne mora ići preko crnogorskog, jer Podgorica, hvala Bogu, evo i Budva, oni traže te proizvode organske proizvodnje, sve se više traži tih organskih proizvoda, mislim da će biti dovoljno.
Imate li ikakvu namjeru ili već postoji saradnja sa hotelskom industrijom?
Pa manje ima. Pa nije, vidi, nismo imali šanse da nam se omogući da naše proizvode plasiramo, jer me shvaćaš. I tako bi želeo da sve ove naše turističke radne organizacije da upoznaju i da dođu da probaju kvalitet koji proizvodimo. Stvarno se trudimo. Želim svakoj turističkoj agenciji da dođe i da proba kvalitet ekoloških plavgusima.
A kako to rade susjedi? Gordana Klančić-Sorić iz Županijske komore Pula.
Kod nas u Hrvatskoj, posebno u Istri, dosta se radi i razvija agroturizam. Znači, to su mala poljoprivredna gospodarstva. Osim znači vlastitih proizvoda, saželi u ponudu svog agroturizma ti nekakvu turističku atrakciju povezujući ekoturizam, da li su to tartufi, da li je to samo istarska kuhinja, uglavnom povezuju se na taj način. Dosta sad je aktualno isto tako kroz europske projekte, ljudi se angažiraju, pokušavaju dobiti sredstva, iako je to dosta teško. Prošao nam je SAPARD i sad dobijemo sredstva iz IPARD programa. Tako da je već nekoliko tvrtki iz Istre već i dobilo ta sredstva, među njima i ovdje jedan mi degustira proizvode od bakalara sa 4 vrste proizvoda, znači bakalar na bijelo, bakalar s maslinama, sa peperončinom i bakalar s tartufima. Zigante tvrtka mu također je i dobila sredstva SAPARD programa prije nego što se i kandidirala Hrvatska za Europsku uniju i dosta se razvio baš u centralnoj Istri, ali i u priobalju, takav način turizma i prezentiranje vlastitih proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi svijet. U Ankari je počelo suđenje nekadašnjim vođama vojnog puča iz 1980. Tokom trogodišnje vojne diktature ubijeno je 50 osoba, pola miliona ih je uhapšeno, a stotine ih umrlo po zatvorima ili su nestali. Optuženi su dvojica generala koji se zbog starosti i bolesti nisu pojavili pred sudijom, a iz istih razloga neće ni ići u zatvor. O tome Mirjana Rakela.
Suđenje vođama puča smatra se velikom prekretnicom u turskom društvu i dokazom da vojska više nema moć kako je nekada imala. 94-godišnji general Kenan Evren i zapovjednik zračnih snaga, danas 87-godišnji Taksin Sahinkaya, odgovaraju za svrgavanje civilne vlasti i za zločine koji su počinjeni prije 30 godina. Tužioci za obojicu traže doživotni zatvor. Nisu se pojavili pred sucem zbog bolesti, ali će se njihov iskaz dobiti video vezom. Evren, koji je bio sedmi turski predsjednik, nakon donošenja zakona 2010. koji više ne garantira imunitet vojsci, rekao je da će se radije ubiti nego izaći pred suca. On je tada isticao kako je vojska spriječila ulično nasilje koji su tada poticali ekstremne lijeve i desne grupacije. Puč iz 1980. bio je treći, ali i najkrvaviji vojni udar u povijesti Turske. Nakon udara 1960. obješeni su premijer i još dvojica ministara. 11 godina kasnije dogodio se novi udar, a vojska je 1997. prisilila prvu islamističku koalicijsku vladu da podnese ostavku. Zbacivanje legalno izabranih vlada vojska je opravdavala zaštitom Ataturkova nasljeđa. Danas se pred sudnicom okupilo nekoliko tisuća prosvjednika koji su tražili pravdu i suđenja, ne samo za dvojicu vođa puča. Još do prije nekoliko godina ovakav proces bio je nezamisliv. Sa posebnom pažnjom će ga pratiti stotine oficira, pa i oni kojima se sudi zbog urote protiv aktualnog premijera Tadžipa Erdogana. Tursku i danas progone traumatična vremena u kojima su se doslovno mijenjale političke klase. Glasnogovornik Partije pravde i razvoja Hüseyin Çelik za novine Radikal od utorka izjavio je da vlasti uklanjaju nazive škola, ulica, kasarni, igrališta koji nose imena vođa vojnog udara iz 1980.
Još jednom najvažniji naslovi iz Ministarstva financija saopštili da će plate u javnom sektoru biti smanjene samo ukoliko dođe do drastičnijeg pogoršanja ekonomskih prilika. Vlada odlučila da ukine plaćanje carinske tarife koja se obračunava u cijenu goriva, pišu dnevne novine. Predsjednik Srbije Boris Tadić donio odluku o skraćenju predsjedničkog mandata. Sirijska vlast tvrdi da se vojska povlači iz nekih gradova i vraća u baze. U akciji širom zemlje francuska policija uhapsila 10 islamista. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 4. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.